palimasali mwenu kama wilinga ama kupangisa mantha kapena ama kupatsa mantha izi nzomwe tionelero msalimo 39 ndi 40 romwe limodzi mwa masalimo amenewa ndi salimo loti mwachisoni chake limaimbidwa kapena limadziwika bwino pankhani ya maliro pankhani ya zovuta komanso msalimo ilili ndi lotsatirake salimo 39 ndi 40 ndi 41 muliso za kupachikidwa kwa Yesu pantanda ndiye kumati zimene zili mmasalimo mu nayo mbale manda Osman Chilola Manda ndi nkhani iyi
landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo tiyamika mulungu chifukwa cha chisomo china chimene talandila kuti tikhale ndi moyo ntsiku la lero tsono poyamba tiyeni tilole mulungu kuti atitsogolere ndi mawu ake apa 2 Korinto 9 verse 7 amene akunena kuti yesu achite monga anatsimikiza mtima simwachisoni kapena mokakamiza mtima pakuti mulungu akonda wopereka mokondwera ndiye mu programu yapita ija tinali kusanthula masalimo 36 kuyamba verse 1 ndikulekezera chapter 38 verse 8 mmene timaona zachithunzi cha woyipa ndi mdalitso wa mtsogolo ndipo lero pamene tikulowa mmasalimo 39 kuyamba verse 1 ndikulekeza chapter 41 verse 13 tikambirana zakupachikidwa pa mtanda kwa Yesu Khristu ndi chiwembu cha Yudasi. Salimo wa 39 likuonetsa kufoka kapena kuti kuchepa ndi kupepuka kwa moyo wa munthu. Ili ndi salimo lomwe limagwiritsidwa ntchito kwambiri m'maliro ndi malowena ambiri. Salimo ili limapita kwa mkulu wa nyimbo amene ndi Yedutani. Uyu anali mmodzi mwa anthu atatu amene anali kutsogolera magulu ya anthu oyimba. Wotsogolera ena ndiwo Asaf ndi Hemani. Tiyeni tiyambe kuwerenga verse 1. Ndinati, ndidzasunga njira zanga kuti ndingachimwe ndi lilime langa. Ndidzasunga pakamwa panga ndi chamkamwa pokhala woyipa ali pamaso panga. Ndinatunthola osanena mawu ndinakhala chete osalawa chokoma ndipo chisoni changa chinabuka. Mundime ino tikuona kuti Davide wakhudzidwa kwambiri ndi momwe zinthu zikuyendera moyo wake. Iye sakumvetsa kuti akuyenda moyo wa masautso pamene anthu oyipa akulemera ndipo zawo zonse zikuoneka ngati kuti zili bwino. Apa ndi pamene wakhala chete tere akusowa cholankhula. Tsono pamene akuona momwe zinthu zikuyendera waganiza kuti sayenera kulankhulapo kanthu. Iye akuona kuti chinthu chimene angalankhule chikhoza kukhala cholakwika. Mwanjira ina Davide akukumbukira kuti analonjeza kuti adzayenda mnjira za Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti ndi chinthu chofunika kwambiri kwa wokhulupirira wonse kuti ayende mnjira za Mulungu. Komanso tiphunzira kuti pamene wokhulupirira akumana ndi mayesero akulu ayenera kulimbika mtima pakupanga chiganizo cholimba kuti asagwe mayesero. Verse 3. Mtima wanga unatentha mkati mwa ine, unaeka moto pakulingalira ine. Pamenepo ndinalankhula ndi lilime langa, Yehova mundidziwitse chimaliziro changa. Ndimawerengedwa amasiku anga ndi angati ndidziwe malekezero anga. Tsopano Davide wadziwa kulephera kwa munthu ndipo akufuna kudziwa phindu lokhala ndi moyo ndi lochiyani. Ili ndi funso lomwe achinyambata ambiri masiku ano amakonda kufusa. Mumwe monso wokhulupirira ambiri amakhala ngati kuti moyo ulibe tanthauzo. Pachifukwa chimenechi ana ambiri akukhala moyo wachisawawa mwina chifukwa chosoweka chitsanzo kuchokera kwa makolo. Kunena kuti ana ambiri akusoweka chitsogozo chakwa Ambuye Yesu Khristu. Mwanjira ena tikunena kuti ngakhale wana wena amachokera ku makolo wooneka ngati abwino koma akaona miyoyo ya makolo awo amaona kuti moyo ulibeta nthawi zonalililonse. Tera iki ndi chifukwa chake Davide anapemphera kuti Ambuye amuonetse malekezero a moyo wake ndi mawerengedwe a masiku ake. Kutanthauza kuti Davide anali kufuna kuona cholinga cha moyo wake. Kodi inu mumaona moyo wanu kuti ndi wopindula? Verse 5. Onani, munayika masiku anga akhale monga kuyesa dzanja, ndipo zaka zanga zili ngati chabe pamaso panu. Indeed, munthu aliyense angakhale wokhazikika ali chabe konse. Indeed, munthu ayenda ngati mthunzi. Indeed, ovutika chabe asonkhanitsa chuma ndipo sadziwa adzachilandira ndani. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu kuti anthu ambiri masiku ano ali pachangu. Tonani amafuna chilichonse kuti chichitike mofulumira. Kaya akuyankhula, kaya ndi pakutukuka kwa moyo uno, komanso ngakhale pakukwera maudindo, iwo amafuna kuti chilichonse chichitike mwachangu. Koma sadziwa kuti si mmene moyo ulirai. Tere taonani Davide wazindikira kuti zonsezi nzachabe, tidzafa ndipo tidzazisiya. Tsono tiyenera kudziwa kuti salimo ili sili kutsutsana ndi mchitidwe wolimbikira ntchito ayi, koma tikuphunzira kuti tizipanga zinthu mokhazikika pamene tikulingalira mapeto a moyo wathu. Kunena kuti tikuyenera kukhala ndi chiyembekezo cha moyo uli mkudza. Tetsopano tiyeni tilowe mu chapter 40 komanso ngakhale 41 momwe tiona kuti masalimo amenewa ndi aulosi wa imfa ya Yesu pa mtanda. Tsono masalimo awiriwa ndi womaliza kugawo loyamba la masalimo. Awa ndi masalimo aulosi wa mpulumutsi, kotero kuti amatchulidwa kawirikawiri mchipangano chatsopano. Verse 1. Kuyembekeza, ndayembekeza Yehova ndipo anandilola naava kufula kwanga. Tsono salimo lino ndiloyeneladi kudzapa mbuyo pa salimo 39. Ndikunena mawu amenewa chifukwa chakuti salimo ili likugwirizana mmaganizo angapo. Taonani anthu ena amanena kuti salimo nombala 40 likukamba zomwe Davide adakumana nazo pothawa mwana wake yemwe ndi Abisalomu. Anthu awa akukhoza ndithu, koma salimo nombala 40 ndilapadela ndithu komanso lofunika kwambiri makamaka kwa Yuda, chifukwa iye amene akukondwera ndi kupereka chiyamiko ndi matamando makamaka zakuka kwa akufa pa chipambano komanso pakukwera kumwamba ndiye Yesu Kristu mwini. Tele ndi chifukwa chake tikunena kuti salimo ili ndilokambaza Yesu ngati mpulumutsi. Ndiye salimo ili limuonetsa kuti imfa ya Yesu Kristu sinali kuonetsa kulephera kapena kugonja ayi, koma kuonetsa chigonjetso cha zonse. Ichi ndi chigonjetso cha mtengo wapatali, kotero kuti pamene akunena kuti ndinayembekezera Yehova ndipo anandichera kufula kwanga, akutanthauza zakulira kwake kwa pantanda. Verse 2. Ndipo anandikweza kunditulutsa mdzenje la chitayiko ndi mtope la pachithaphwi, na andipondetsa pa thanthwe nakhazika mayendedwe anga. Pano pali nkhani ya ululu omwe Yesu Kristu anauva. Kunena kuti Ambuye Yesu pamene anali kupachikidwa pa mtanda anali mu ululu woopsa kwambiri, koma pamene analira kwa Yehova, Yehovayo anachela kutu lake naava pemphero lake nagonjetsa imfayo. Choncho ndime meneyi ikuyang'ana mbuyo ndikuona zomwe Yehova wachita, ndipo ndi zinthu zomwe munthu sangazivetse. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumadziwa kuti imfa ndikuzuzika komwe Ambuye Yesu analowamo zinali zoyenera inu ndine? Koma taonani, kuti inu ndinu fulu lero lino. Kodi mumamvetsa momwe munatulutsidwira mu imfa yoopsa imeneyi ndi kuyikani pa thanthwe? Kunena kuti inu ndine ndife amene tikanapachikidwa pa mtanda, koma chifukwa chodzipereka kwa Yesu Khristu ife tili ndi moyo, kotera kuti chikhulupiriro chathu tikhazikitsa mwa Iye amene ali thanthwe lathu. Haleluya. Verse 3. Ndipo anampatsa nyimbo yatsopano mkamwa mwanga, chilemekezo cha kwa Mulungu wanga, ambira adzachiona na adzaopa ndipo adzakhulupirira Yehova. Ndime ino ikukambaza nyimbo yatsopano yomwe ndi nyimbo yachiwombolo. Tsono tikunena kuti ambira adzachiona na adzaopa ndipo adzakhulupirira Yehova. Ndiye mwina mwafunsa kale kuti kodi adzaona chiyani? Yankhule kuti ambiri adzachitira umboni za ife ndi kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kodi inu ndinu mmodzi mwa anthu ochitira umboni za ife ndi kuuka kwa Khristu? Verse 4. Wodala munthuyo wakuyesa Yehova, wokhulupirika, wosasamala odzikuza ndi wopatukira kubodza. Tsono ndimeyi ikunena kuti ndi munthu wodala amene sakayikira Yehova. Ndipo malingani ndi ulosi wa kufa ndi kuuka kwa akufa, tikupeza kuti Ambuye wathu Yesu Khristu ndiye chitsanzo chabwino chakuyika chikhulupiriro pa Yehova. Ndiye nkhani ikunena kuti ndi wodala anthu otere chifukwa Yehova Mulungu salemekeza kapena kuti sayankha pemphero la wodzikusa. Kunena kuti Mulungu sakubva pemphero la anthu amene sakhulupirira Iye. Verse 5. Inu Yehova Mulungu wanga, zodabwitsa zanu mudazichita mzambiri, ndipo zolingalira zanu pa ife palibe wina wozifotokozera inu. Ndikazisimba ndi kuzichula, zindichulukira kuziwerenga. Ndime ino ikulula zomwe Mulungu amalingalira za ife potumiza mwana wake kudzatifera pa mtanda. Tsono ngakhale kuti pali zolengedwa zina za mayiko yoyena kunja kwa dziko lino lapansi, koma ndikutsimikiza mtima kuti sipadzakhalaso mtanda wina pa dziko lina lililonse. Kutanthauza kuti ndi pa dziko lapansi pokha pomwe Mulungu adatumiza mwana wake Yesu Khristu kuti afere anthu ake. Tere ndi chifukwa chake pakutuluka mawu akuti, inu Yehova Mulungu wanga, zodabwitsa zanu mudazichita mzambiri, ndipo zolingalira zanu pa ife palibe wina wozifotokozera ino. Tsono nkhani yonseyi ikungoonetsa chikondi cha Mulungu pa inu ndine. Verse 6. Sembe ndi chopereka simunakondwere nazo, mwanditsegula makutu. Sembe yopsereza ndi yamachimo simunapempha. Pamenepo ndinati, taonani ndadza mʼbuku mwalembedwa za ine. Verse 8. Kuchita chikondwere chanu kundikonda Mulungu wanga, ndipo malamulo anu ali mkati mwa mtima mwanga. Ndalalikira chilungamo mu msonkhano waukulu, wonani sindidzaletsa milomo yanga mudziwa ndinu Yehova. Ili ndi salimo la mtengo wapatali okondedwa, taonani likuonetsa kufoka ndi kuperewera kwa munthu. Ndiye pano ndifuna muone mawu akuti sembe ndi chopereka simunakondwera nazo, mwanditsegula makutu. Tsono mawu omwewa akupezekanso pa Hebreli 10 verse 5, pamene analembedwa mwakuti, mwa ichi polowa mdziko lapansi ananena, sembe ndi chopereka simunazifuna, koma thupi munandikonzera ine. Ndiye mwa mawu onse andifuna tigwire mawu akuti sembe ndi chopereka simukondwera nazo mwatsegula makutu, sembe yopsereza ndi yamachimo simunapempha. Ndiye ndifuna tione chiyambi cha nkhani imene yokondedwa chomwe chikuchokera pa Exodus chapter 21. apatipeza lamulo lokudza kapolo ndi mbuye wake. Lamulo limeneli limanena kuti ngati munthu anali kapolo kwa munthu mzake, anali kumasulidwa ku kapolo pamene nthawi yotuluka yakwana. Ndiye lamulo lomweli limanena kuti ngati kapolo wakwatira mkazi yemwe ndi kapolonso, ndipo abelekelana wana, pa tsiku lomasulidwa kapolo ameneyu amayenera kutuluka yekha, popeza mkazi uja ukapolo wake unali usanate. Apa ndi pamene kapolo uja amayenera kuchita chisankho chotuluka kapena kukhala pa ukapolo chifukwa cha mkazi wake. Ndiye ngati mwamuna uja waganiza zokhala pa ukapolo chifukwa chokonda mkazi wake, amatengedwa ndi mbuye wake ndi kupita naye kuchipata kwa woweruza, na aboledwa makutu, chomwe chili chizindikiro chakuti adzakhala kapolo wa mbuye wake kwa muyaya. Tuno pamene wolemba salimo ili akunena kuti mwanditsegula makutu, ndiye akunena za mwambo wobola makutu kuonetsa kuti ndiye kapolo. Ndiye funso likunena kuti kodi Ambuye Yesu Kristu anafunika kuti aboledwe makutu kuti aonetse kuti ndiye kapolo kapena kuti wotumikira Mulungu? Yankho likunena kuti ayi ndithu. Taonani, iye anapatsidwa thupi la umunthu kuti atumikire pakati pathu. Kunena kuti pamene Kristu anatenga thupi la munthu, iye anakhala kapolo nasanduka msembe. Ndiye pamawo akuti sembe yopsereza ndi amachimo simunapempha zikutanthauza kuti Mulungu samakondwera ndi sembe ya nyama mchipangano chakale, koma sembezo zimayimira sembe yopsereza ya mbuye wathu Yesu Kristu. Tere taonani Yesaya 50 verse 5 akunena mawu akuti Ambuye Yehova watsegula khutu langa, ndipo sindidzakhala wopanduka ngakhale kubwerera Ambuyo. Tsono pamene Yesu Kristu anabwera pa dziko lapansi, anaonetsa kudzichepetsa apa ndi pamene anakhala kapolo, koma sitikunena kuti khutu lake linaboledwa ayi, koma tikunena za nkhani ya thupi lake lonse ndilo limene linaboledwa ndi misumali popachikidwa panta. Wokondedwa anzanga pa ulendo, taonani kuti thupi lomwe linaboledwa lija linakhala la ulemerero pamene anakwera nalo kumwamba, kumene lidzakhalabe ndi zipsyera kwa muyaya. Izi zinachitika ndi cholinga chakuti inu ndi ine tikalandilidwe ndi kukhala wopanda banga kapena wopanda chimo pamaso pake. Ndiye tikutsindika kunena kuti Ambuye Yesu Kristu anapachikidwa pa mtanda chifukwa cha chikondi chomwe anali nacho pa inu ndi ine, kotero kuti sanafuna kubwerera kumwambako popanda kutenga inwa ndi inayi. Mwa njira ina tikunena kuti Yesu Kristu anaonetsa chikondi chake pa mkwatibwe amene ali mpingo, kotera kuti anasankha kukhala kapolo kuti apulumutse inu ndi ine. Kodi inu mudamulandira kale Yesu ameneyo? Tentirowene mu chapter 41 momwe tiwoneza kukanidwa kwa Yesu ndi Yudasi. Tsono ili ndi salimo lomwe Davide adalemba nthawi yomwe mlangizi wake Ahitofeli adamukozera chiwembu. Ndiye pamene tiwerenga pa 2 Samuel 17 verse 23 ndi pamene tipeza mawu akuti ndipo Ahitofeli pakuona kuti sautsara uphungu wake anamanga bulu wake nanyamuka nanga kumudzi kwawo nakuoza za pabanja lake nadzipachika nafa nayikidwa m'manda wa atate wake. Ndiye nkhani pano ikunena kuti Ahitofeli anaonetsa chithunzi cha Yudasi Iskarioti yemwe anapereka Yesu kwa mdani wake. Verse 1. Wodala iye amene asamalira wosauka, tsiku la tsoka la Yehova adzampulumutsa. Salimo ili likuyamba ndi mawu akuti wodala ndipoli kumalizanso ndi mawu omwewa akuti wodalitsika. Pano Davide akufuna kusiyanitsa ndi moyo wa adani wake amene sanali kulabadira za anthu osauka. Ndiye akunena kuti ndi wodala amene ayika mtima wake pa anthu osauka, popeza tsiku latsoka Yehova adzampulumutsa. Tsono taonani pa Masalimo 40 verse 17 pali mawu akuti, ndipo ine ndine wozuzika ndi waumphawi, koma Ambuye andikumbukira ine. Awa ndi mawu amene akuonetsa kusauka kwa Yesu amene anabadwa kwa makolo osauka nabadwiranso muumphawi. Ndiye uthenga pano kunena kuti ndi wodala amene alabadira kukhala ndi wosauka, kunena Yesu, amene Ambuye anamukumbukira. Haleluya. Verse 9. Ngakhale bwenzi langa lenileni amene ndamkhulupirira ndiye amene adadyako mkate wanga anandikwezera chidendene chake. Nkhani ili pano ikunena za mawu amene Ambuye Yesu anali kukamba za Judas Iskarioti. Tera pa Yohane chapter 13 verse 18 ananena mawu akuti, sindinena za inu nonse ndidziwa amene ndawasankha, koma kuti cholemba chikwaniridwe, iye wakudya mkate wanga anatsalimira pa ine chidendene chake. Ndiye mawu amenewa anakwaniritsidwa mwa Yudasi amene anapereka Yesu. Komanso Petro pa Machitidwe 1 verse 16 ananena mawu akuti, amuna inu abale, kunayenera kuti lemba likwaniritsidwe limene mzimu woyera anayamba kunena mwanka mwa Davide za Yudasi kukhala mtsogoleri wa iwo adagwira Yesu. Ndiye mawu Oseya akutsimikizadi kuti Davide anali kulankhula za Yudasi. Verse 10. Koma inu Yehova mundichitire chifundo ndipo mundiutse kuti ndiwabwezere. Tsono ndime ino ikukamba za kuuka kwa Ambuye Yesu Kristu. Ndiye koyambirira kuja tidaona za imfa ya Yesu Kristu. Anzanga, pano ndifuna kunenetsa kuti imfa ya Kristu sipulumutsa munthu, koma kunena kuti imfa ndikuphatikiza kuuka kwake ndiko kumene kungapulumutse munthu. Iyi ndiyo nkhani yomwe akutsindika Paulo pa 1 Korinto 15 verse 3 mpaka 4 pamene akunena mawu akuti, pakuti ndinapereka kwa inu poyamba chimenenso ndinalandira kuti Kristu anafera zoyipa zathu, monga mwa malembo ndi kuti anayikidwa ndi kuti anaukitsidwa tsiku lachitatu monga mwa malembo. Tera tikunenetsa kuti popanda kuuka kwa Ambuye Yesu sipakanakhala uthenga wa chipulumutso ayi. Wokondedwa anzanga paulendo, munthu aliyense ali ndi maganizo ake pamomwe amamuonela Yesu. Taonani pa Machitidwe 16 verse 13 mpaka 16 Yesu anafusa ophunzira wake pa zomwe anthu ena amanena za iye. Taonani anthu anali kunena kuti Yesuyo ndi Eliya, vena amaona kuti ndi Yohane Mʼbatizi, pamene ena amanena kuti ndi Yeremiya. Koma pamene Yesu anafusa ophunzirawo kuti iwo amanena kuti ndiye yani, Simoni Petro anayankha kuti inu ndinu Kristu mwana wa Mulungu wa moyo, kutsimikiza kuti Yesu Kristu anauka ndipo ali ndi moyo. Ndiye ndikunenetsa kuti chipulumutso chathu chili mwa Yesu amene anauka kwa akufa, osati wakufa chabe ayi. Kodi inu mmati Kristu ndiye yani? 13. Wodalitsika Yehova Mulungu wa Israeli kuchokera nthawi yosayamba kufikira nthawi yosatha. Amen ndi amen. Pano ndifuna ndigwire mawu akuti amen ndi amen. Awa ndi mawu amene akutanthauza zakumalizika kwa ntchito yopulumutsa inu ndine. Nkhani ikuti, nkhani yonse yachipulumutso cha munthu inamalizika pamene Yesu Kristu anaukitsidwa kwa akufa, nakwera kumamba ndi kukhala pa dzanja lamanja la Mulungu Atate. Kutanthauza kuti Kristu anatsiriza ntchito yonse yopulumutsa munthu, kotero kuti palibenso chinthu china akanachita. Motero, inu simuyenera kuonjeza kanthu kena kalikonse kuti mupulumutsidwe. Komanso sipayenera kuchotsedwapo kena kalikonse pakuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu. Kutanthauza kuti popanda kuuka kwa akufa, a Kristu analibe chipulumutso. Tsono ndimalize ndi mawu akuti Ambuye Yesu anafa ndi kukitsidwa kwa akufa ndi cholinga chofuna kugula moyo wa inu ndi wanga. Ndiye kuuka kwa akufa zikutanthauza chigonjetso cha imfa, kotero kuti pamene mukhulupirira mwa Yesuyo, inu mudzakhala ndi moyo wa muyaya. Kodi munachita kale chisankho chimenechi? Tiyeni lero tilekeze pano, koma timasanthula Masalimo 39 kuyamba verse 1 ndi kulekezela Masalimo 41 verse lake la 13, momwe timakambirana zakupachikidwa pa mtanda kwa Yesu Kristu ndi chiwembu cha Yudas. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zikumukambiri mbale Osman Chiramanda potirongosolera za Salimo 39, 40 ndi 41. Tamva zambiri, taonamo zambiri, menemo. Ndipo mvera ndi kupetu mwadalitsika ndi programu i, pomwe taonikiridwa za mawa Mulungu. Mprogramu yati osatira zero wa Salimo 42. Kodi programu i mudalitsika nayo bwanji, mudamba liti kumvera, ndipo mwakaramu usatira mabuku ake ati, ife tikhale onyadira komanso tikhale otokoza mutatidziwitsa kuti programu ikudalitsani munjira ina iliyonse. Tilembereni ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena kutumiza SMS 083-500-222, 083-500-222. Ndipo pa internet programu iyi kupezeka pa ttb.twr.org/jewa, ttb.twr.org/chichewa. Pamene papali program ya Santule Bible, ndipo mukhoza kuchita download kutenga zomwe mukufuna, komanso zomwe mungathe kumvera. Ambuye akuyang'anireni makamaka pomuyenda mawu.